Od roku 2020 se důchodci dočkají dalšího přidání o 900 korun, což je zhruba o 200 korun víc než velí valorizace. Dobrá zpráva pro ty, kteří pobírají důchod dnes. Není to ale na úkor těch, kteří půjdou do penze až za několik desítek let. Vláda Andreje Babiše si stanovila mezi své priority průměrný důchod 15 000 korun v roce 2021. A jak patrno, jde si za svým a rozdává. A to i v čase, kdy ekonomika citelně zpomaluje. Bude mít stát na důchody pro další generace penzistů. Nebylo by na místě přidávání provázat s regulérní důchodovou reformou?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Diskutovat dnes budu s místopředsedou sněmovního rozpočtového výboru Milanem Ferancem z Hnutí ANO, kterého zdravím do olomouckého studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům z Olomouce.
A do diskuse zvu také ekonoma Pavla Kohouta, který je v přenosovém vozu Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, ta otázka na úvod je pro oba stejná, poprosím o stručnější odpověď. Je další přidání důchodcům, tak jak to plánuje vláda, tedy nad rámec valorizace, populismem nebo snahou skutečně zlepšit životní úroveň seniorů? Pane Feranče.
Já si myslím, že to je snaha zvýšit úroveň seniorů. Vychází to z toho, pokud ekonomika stoupá, zvyšují se mzdy, tak ať ten hospodářský růst ucítí i důchodci. Takže myslím, že to je správné.
Tak, pane Kohoute, je to správné takto přidávat? Pan Feranec mluví o hospodářském růstu, ten ale jak se už není zdaleka takový, jaký býval.
No já bych nechtěl vypadat jako nějaký zlý člověk, který nepřeje důchodcům. Pochopitelně bych jim přál, aby se měli dobře, ale je také zapotřebí mít na paměti takovou makroekonomickou stabilitu v situaci, kdy se ekonomika pravděpodobně velmi výrazně zpomalí během tohoto roku. Konec konců signály z Německa a z některých jiných zemí jsou naprosto zřejmé. Tak je třeba myslet na to, abychom nepropadli zase do té situace, kdy se bude tvrdit, ekonomika klesá, je třeba zvýšit daně a je třeba myslet na potřebné, protože politická levice se vždycky najde důvod. Buď je nutné se rozdělit o úspěchy při růstu, anebo je nutné se postarat o potřebné při poklesu ekonomiky.
Pane poslanče, vy tedy mluvíte o tom, že zkrátka je dobré přidávat důchodcům, když tu máme růst ekonomiky. Argument, proč zvyšuje důchody nad automatickou valorizaci, uvedl také Andrej Babiš tím, že je to proto, že důchody stále rostou pomaleji než mzdy. Čili i s tím ohledem na to, o čem mluvil pan Kohout, to znamená, že ekonomika nám velice brzy zpomalí, si stojíte za tím, že je správně navyšovat důchody víc, než je valorizace, pane poslanče?
Já si myslím, že to je správné. My máme nějaký dlouhodobý cíl do roku 2021, aby činil průměrný důchod 15 000 korun. S tím pochopitelně je možný, že dojde k určitému oslabení růstu. Já před dvěma týdny jsme měli rozpočtový výbor, kde se projednala zpráva o inflaci a Česká národní banka předpokládá růst někde na úrovni 3%. Je to asi trošku míň, než jsme byli zvykli, ale myslím si, že to je stále solidní růst. Tak, ale je to predikce, pochopitelně.
Ano, je to predikce, uvidíme samozřejmě, jak bude korigována tou realitou. Ale pane Kohoute, tak růst 3% unese to tedy tuto valorizaci, respektive to navýšení nad valorizaci, unese to dalších 900 korun pro důchodce?
Pokud tento růst skutečně bude.
A vy se domníváte, že ne? A že by s tím vláda měla počítat a tím pádem spíše šetřit, než takto rozdávat.
Je vysoce pravděpodobné, že to bude trochu horší, možná i výrazně horší, protože všechny tyhle ty predikce jsou jakoby postavené na vodě, nedá se jim věřit, ať už jsou od ČNB nebo od ministerstva financí. Prostě tohle to se nedá úplně předpovídat a je nutné vždycky vzít v úvahu tu horší z možných situací.
Ano, není, pane poslanče Feranče, v tomto případě lepší být poněkud méně optimistický, co se týká prognóz ohledně růstu ekonomiky, a spíše pragmatický, a tedy přidat, až když bude jisté, kolik na to máme?
Tak možná by to bylo pragmatické, ale skutečně si myslím, že ty důchody jsou stále relativně nízké a hold vláda bude muset ty prostředky najít a já říkám, bude muset najít i bez zvyšování daní.
Kde vidíte prostor pro příjmy do rozpočtu bez zvyšování daní, aby bylo na to, co vláda slíbila?
Tak já ještě uvedu, že vlastně ta debata, která byla o zvyšování, jestli 750 nebo 900, byla jenom o tom, že paní ministryně Šilová říká, že nejdřív by se měl rezort MPSV podívat a snažit se najít tu částku nějakých 7 miliard ve svým rozpočtu. No kde je prostor, tak může to být lepší výběr daní a pochopitelně na straně provozních úspor státu.
Pane Kohoute, ono ohledně toho přidání důchodcům se odehrálo také to, že když se hledali peníze na to, tak vláda nejprve slíbila rodičovský příspěvek, tedy alespoň ve svém programovém prohlášení, všem vyšší rodičovský příspěvek všem rodičům dětí do 4 let. Následně právě i s ohledem na to, že potřebuje peníze na důchody, řekla, že to bude jen novorozeným dětem po roce 2020, zvedla se vlna nevole rodičů a tím pádem opět vláda říká, že pravděpodobně dostanou tedy ten příspěvek všichni rodiče dětí do 4 let. Tak řekněte mi, když pan poslanec mluví o tom, že vláda musí najít tedy ty příjmy na to, aby to pokryla, tak vy tady vidíte prostor, kde je najít bez zvyšování daní?
Já se obávám, že ten prostor pro hledání dalších příjmů je velmi omezený, protože různé úspory nebo omezení jiných výdajů, to by mohlo vydat maximálně tak něco v 10% hrubého domácího produktu, spíše možná v 10% HDP, a to by velmi pravděpodobně, nejsem zde schopný provést takhle rychle ten výpočet, ale myslím si, že by to nestačilo.
No a když pan poslanec Feranec mluví o tom, že je třeba lepší výběr daní, tak už tato vláda se velice jaksi pyšní tím, že se podařilo ten výběr daní velmi progresivně uchopit. Tak myslíte si, že tam je nějaký ještě prostor?
Já myslím, že lepší výběr daní je taková mantra, která pochází už od předsedy vlády Miloše Zemana někdy koncem 90. let, a že se příliš mnoho nestalo a pokud se něco stalo, tak to bylo spíše na škodu.
Říká ekonom Pavel Kohout. Dnes diskutujeme také s místopředsedou sněmovního rozpočtového výboru Milanem Ferancem z Hnutí ANO.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A jsme u toho, pánové. Ráda bych se vás obou zeptala, jak se tedy ty rozhodnutí o přidání důchodcům i rodičům podle vás promítnou do rozpočtu na příští rok? Je vůbec myslitelné dodržet plánovaný deficit 40 miliard korun, pane poslanče, když jsme mluvili o tom, kde vy vidíte možnost získat nějaké peníze a Pavel Kohout to trochu rozporoval?
Tak pokud vím, tak ten rozdíl mezi těch to, co poroste o zákonný růst a těch 900 je nějakých 7,5 miliardy korun ročně. Já si myslím,
a dále to poroste, pokud se nepletu.
Prosím?
A dále to má potom růst, pokud se nepletu.
Teď se bavíme o roku 2020. Potom to ano. Pochopitelně poroste podle zákona. To znamená o inflaci a polovinu růstu průměrné mzdy. Takže bavíme se o nějakých 7,5 miliardy korun pro rok 2020 a ty peníze, opakují, ta vláda musí v tom rozpočtu najít. Já si myslím, že ten cíl, ten schodek těch 40 miliard bude dodržený. Ale rozpočet se teprve na rok se začíná tvořit první velká čísla.
Máte čas nebo tato vláda má čas do konce září, co se týká rozpočtu, nicméně ty parametry si chce jaksi první odsouhlasit už do konce května. Pavle Kohoute, ptám se i vás, jak vy vidíte ta čísla rozpočtu, která středně době zatím jsou navržena tak, že by tu měl být ten deficit 40 miliard korun. Podaří se to s ohledem na ochlazení ekonomiky i na ty jaksi vládní dárky zatím avizované dodržet?
Tohle to se nikdy nedá říct dopředu. Všechno záleží na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika, zaměstnanost a tak dále. a to zatím nevíme. Jenom bych tedy podotknul, že každá rozumná vláda se snaží v období hospodářského růstu dosáhnout alespoň vyrovnaného, když už ne přebytkového rozpočtu. Pokud se plánuje deficit s růstem 3%, tak je to prostě fundamentálně chybně.
Pane poslanče Feranče, můžete reagovat na to, co právě vytkl Pavel Kohout?
Tak můžu reagovat, pochopitelně plánuje se schodek, plánoval se minulosti, výsledek byl jiný. Určitě rozpočet je, když to parafrázuji, přesný součet nepřesných čísel, s tím souhlasím. A potom je to otázka filozofický pohled, možná politický pohled. Jestli je hospodářský růst, jestli to máme použít na snížení schodku, anebo máme to použít na zlepšení života určité vrstvy obyvatel, která na tom nebyla moc dobře. To je filozofický pohled na rozpočet.
Tak a jak se na tento filozofický pohled dívá Pavel Kohout? Skutečně je to tak, že se ten růst může použít buď na snížení schodku, anebo na zlepšení životní úrovně určité vrstvy obyvatel? Jak vy byste tuhle otázku rozlouskl?
No tak není to úplně tak filozofický pohled, protože pokud se dopustíme toho, že budeme projídat budoucnost, i když nemám moc rád tuto frázi, tak dopadneme jako některé evropské státy, které už ji projedly. Když se teďka dívám na graf, kde státy vydávají nejvíce, například na penze, tak mám tady žebříček, kde je Řecko, Itálie, Francie. Řecko nemusíme komentovat. Itálie má veřejný dluh 132% hrubého domácího produktu, což je opravdu varovné. A Francie, co se děje ve Francii poslední měsíce, jaká je tam nespokojenost obyvatelstva. A to přitom Francie je nejnákladnější sociální stát na světě vůbec v přepočtu na velikost ekonomiky. Jenomže prostě Francie už z velké části svoji budoucnost projedla a teď na to doplácí. Nechtěl bych, abychom skončili jako kterákoliv z těchto tří zemí.
A domníváte se, že kroky této vlády máme minimálně na tuto cestu našlápnuto, že vláda Andreje Babiše jaksi nás může svými hospodářskými rozhodnutími zavést tam, kde je Řecko, Itálie, Francie?
No tak já to řeknu optimisticky, mohlo by být i mnohem hůře.
Takže zatím to není tak zlé.
Můžeme si to vykládat i tímto způsobem.
Když jste mluvil, pane poslanče Feranče, o tom, že zkrátka jsou tu ty dva pohledy na to, jestli růst využívat ke snižování schodku nebo k tomu, abychom přidali určitým skupině obyvatel, tak přece jen, ale ohledně toho přidávání, neměla by to být nějaká zodpovědnost vůči právě té budoucnosti, abychom neskončili tak, jak říká Pavel Kohout, tam, co je Řecko, Itálie, Francie?
Já s tím souhlasím, musí být odpovědnost vůči příštím generacím, ale skutečně nevíme, jak se ta ekonomika bude vyvíjet, co bude za 5, za 10, za 15 let.
Co a víme, že dobře už bylo, nebo nejlépe, že pravděpodobně už tak masivní růst nebude.
Ano, ale já si myslím, že ta životní úroveň obyvatelstva se zlepšuje a já nechci spekulovat, co bude za 50 let, může být cokoliv, ale když jsme u té Francie, já nevím, jaký je průměrný důchod ve Francii, ale pochybuji, že by byl nižší, než je u nás.
Víte, když mluvíme o té zodpovědnosti, já se ptám, protože přece jen říkáte, ano, nechci spekulovat, co bude za 50 let, tomu já rozumím, ale přece nějaká další perspektiva právě v souvislosti s takovými kroky, jako jsou důchody a podobně, by byla potřeba. Tak třeba, když mluvíte o tom, že bylo potřeba přidat důchodcům a zlepšit jejich životní úroveň, tomu rovněž rozumím, ale bylo v tomto kontextu zodpovědné například zavést slevy na jízdném, neušetřila by právě tímto vláda tolik potřebné miliardy a nechovala se zodpovědněji?
Víte, já jsem se pohyboval v oblasti dopravy, takže slevy na jízdném já jednoznačně podporuji, protože je to velmi, velmi praktický krok, jak skutečně určité skupině obyvatelstva zlepšit tu situaci a možná je motivovat, ať víc cestují a možná je větší spotřeba. Já tento krok jednoznačně vítám a budu obhajovat.
Tak, pane Kohoute, jak vy vnímáte zavedení slev na jízdném v tom kontextu, že vláda potom chce také přidat rodičům, chce také přidat zase důchodcům a říkáme, je to legitimní, protože přece jen je potřeba nějakým způsobem zvýšit jejich životní úroveň, ale přece nejde asi přidávat pořád a všude.
No tohle to je taková politika, která vede do marazmu, protože to je jeden malý krůček, jednou přidáme tomu, pak přidáme tamtomu, pak na to budeme muset sehnat někde peníze, pak zase o kousek zvýšíme daně a tak dále, a nakonec se ocitneme v úplném socialistickém marazmu.
Tam myslíte, že tyto kroky vedou?
Ano, přesně tak.
Pane poslanče Feranče, socialistický marazmus?
Tak to se musíte zeptat těch lidí, jestli, kterým se zlepšila životní úroveň, jestli to vnímají jako socialistický marazmus anebo zlepšení své životní.
Já se teď konkrétní, vás, konkrétní. Vás mám. Jako odborníky, vy jste místo předseda sněmovního rozpočtového výboru, čili skutečně se ptám vás teď, jestli nás tyto kroky nevedou do socialistického marazmu, jak říká Pavel Kohout.
Já si to nemyslím, protože i výsledky hospodaření toho státu, i když se plánuje schodek 40 miliard, doufám, že to dopadne líp. Já si to nemyslím.
No dobrá, a co za x let, pane poslanče? Skutečně se teď nežije na úkor těch budoucích generací, sám říkáte, je potřeba zodpovědnost?
Možná, že předtím jsme žili na úkor těch předchozích generací tím, že skutečně ty důchody byly možná až ostudně nízké, tak teď jim to trošku vracíme a já si myslím, že to je fér.
Pane Kohoute, nevracíme teď to, co jsme sami, jaksi, když to použijeme, projedli?
No, tak to je taková hypotetická otázka, ale já bych se možná ještě vrátil k tomu, co pan poslanec říkal, že nechci spekulovat o tom, co bude za 50 let, tak to je taková velmi pohodlná výmluva pro politickou krátkozrakost.
Já jsem se na to právě, pane poslanče, ptala, co se týká té další perspektivy, která je určitě potřeba. Není to tedy trochu krátkozraké říkat, nechci spekulovat, co bude za 50 let, protože vlastně nemůžu vědět, co bude?
Ne, tak úplně, já jsem nechtěl spekulovat. Pochopitelně my musíme vést velmi vážnou debatu o důchodové reformě, to v každém případě. A měli bychom ji uchopit možná trošku líp, než jsme uchopili v roce 2013, nebo která byla spuštěna, protože ukázalo se, že pokud není tam všeobecný konsenzus politický, ale i zaměstnanců, tak se může stát, že a možná i dobrá důchodová reforma může spadnout. Takže čeká nás, v tomto smyslu souhlasím, obrovský úkol debata o zásadnější důchodové reformě.
Říká místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Milan Feranec z Hnutí ANO a dnes diskutujeme také s ekonomem Pavlem Kohoutem. Pánové, dotkli jsme se právě velice důležité věci a to je penzijní reforma. Nemělo by tedy alespoň to přidávání důchodcům jít ruku v ruce s nějakými opravdu systémovými změnami, s koncepcí toho, jak se důchody mají měnit, aby byl ten systém celý udržitelný? Pane Kohoute, pan poslanec mluví o tom, je před námi vážná debata, ale neměla by být před námi už koncepce nějaká konkrétní penzijní reformy?
No tak penzijní reforma, to je věc, která má asi tak 20-leté zpoždění a je to bohužel proto, že zatím nikdo, kdo byl ve vládě, v podstatě ani v parlamentu, tak penzijnímu systému a penzijním reformám v podstatě nerozuměl z toho odborného hlediska.
No a tak čí je to vina? Tak neměli by přece jen, když už jaksi politici mají přece své nástroje, své odborníky, kteří by měli rozumět tomu, jak reformovat penzijní systém tak, aby byl udržitelný za 30 let.
A tak samozřejmě měli jsme tady několik penzijních komisí, z nich některé měli i... No dobře, ale ta současná komise je taková spíš politická karikatura, než skutečná odborná komise. Ale měli jsme tady i některé komise, které byly z odborného hlediska dosti zdatné ale politici prostě tomu nevěnovali pozornost a pokud ano, tak to překroutili a udělali to špatně. Mám teď na mysli Kalouskovu nepovedenou penzijní reformu, která naštěstí byla zrušena.
Tak pane poslanče Feranče, není už pozdě na to teď debatovat, neměla by tato vláda také přijít s nějakým konkrétním a co nejrychleji receptem, jak důchodový systém reformovat?
Já si nemyslím, že věc se má tak, že když něco neděláme dnes, zítra, do roku, tak všechno skolabuje. Důchodový systém se po nějaký dlouhý době dostal do přebytku. Je to důležitý úkol, jestli se muselo dělat rychle. Udělejme to pořádně, protože to může dopadnout špatně, že další politická garnitura to zase zruší. Skutečně měl by tam být konsenzus téměř celospolečenský. I když to bude velmi obtížně, to uznávám.
To bezesporu, aby se to následně při změně politické reprezentace neměnilo a nerušilo. Každopádně, když říkáte, je čas a udělejme to ještě hlavně pořádně, tak je otázka, kolik toho času zbývá, Pavle Kohouta, jak dlouho je ještě současný důchodový systém udržitelný. Mluví se o roce 2030, kdy do důchodu půjdou silné ročníky takzvaných husákových dětí. Tak je ještě klid, čas na to se nějakým způsobem připravit a ladit?
No tak, jak jsem říkal, je to tak asi 20 let už potom, co se to mělo udělat, jo. Ale já nemám rád takové termíny, jako na záchranu systému máme ještě přesně tolik a tolik let a pak už bude pozdě, protože penzijní systém nekolabuje tak ze dne na den nebo z roku na rok, ale to je postupná degradace, postupné zabředávání do močálu. Když se podíváme teďka třeba na ty tři země, co jsem tady jmenoval, tak Itálie v roce 1990 ještě na tom taky nebyla tak katastrofálně. V roce 1980 to vypadalo, že se dá ještě něco změnit, ale byli to právě populističtí politici ze 70. a 80. let, kteří Itálii dostali tam, kam dneska je, to znamená na těch 132% dluhu HDP. A mimochodem tady nebyly to žádné extremistické populistické strany, byla to taková ta státotvorná středopravá křesťanská demokracie, no, tak zcela mimochodem.
A vy, pane Kohoute, vidíte na stole nějaké relevantní návrhy toho, co dělat s naším systémem penzí, jakkoliv tedy nekolabuje ze dne na den, ale evidentně je potřeba s ním něco dělat?
Ne, žádné návrhy tady nejsou, protože nikdo se tím seriózně nezabývá a maximálně se tady hraje takové to politické divadlo, což je tedy ta současná takzvaná odborná komise pro penzijní reformu, nebo jak se to jmenuje.
Pro
skutečnou
penzijní
reformu.
No,
to je parodie už vůbec ten název.
Proč myslíte, že je to takové politické divadlo?
Protože termín spravedlivý nebo spravedlnost nemá v penzijním systému vůbec co dělat. Tam se tady o tom vůbec nejedná.
Pane poslanče, ano, ještě chci, promiňte, dopovězte.
Já bych, jak to tak občas dělávám, dal za příklad Švédsko, což je sociální stát, kde je ten aspekt rovnosti a spravedlnosti velice silný, ale Švédové udělali svoji penzijní reformu někdy kolem roku 2000 velmi zodpovědně a velmi odborně na výši, protože tam byli schopni se dohodnout jak švédská sociální demokracie, tak opoziční středopravé strany a opravdu si na to pozvali experty, kteří rozumí penzím a finančním trhům a dopadlo to dobře a funguje to. Což je věc, kterou bych si tady taky přál, ale není k tomu politická vůle.
Řekněte mi, pane poslanče Feranče, vracím se vlastně na úvod k té své otázce, co se týká jaksi těch kroků, jestli se mohou zdát spíše populistické nebo míněné vážně, aby zvedly životní úroveň, tak když mluví Pavel Kohout o tom, že ta současná důchodová komise je jakýmsi politickým divadlem, není to tak, že tato vláda tedy řeší nejen tedy důchody, ale mluvíme o důchodech tak, že ad hoc takto přidá nebo přidá nad míru valorizace a následně tedy má jakousi komisi, která ale nemá konkrétní výstupy, konkrétní návrhy a vše je to vlastně takové divadlo, které nás možná potom, kteří budeme mít důchod až za pár desítek let, bude stát hodně?
Takhle já jsem zatím neviděl konkrétní výstupy ty komise, jak tady říkal kolega, ano, nebo jste to říkala vy, je to pro spravedlivé důchody, tam já to nechci nějak, ale tam se řeší, nebo asi je zaměřená hlavně na vyrovnání nějakých rozdílů.
Ano, teď se řešilo které... srovnání penzí mezi ženami a muži a je tak, to ten nejpalčivější problém, co se týká důchodové reformy nebo důchodů? Aktuálně.
Tak pro ty lidi, kteří jsou to postiženi, je to asi velmi palčivý problém, to nepochybuji, ale skutečně důchodová zásadní důchodová reforma musí skutečně vzniknout na základě konsenzu i politiku, to s tím jednoznačně souhlasím. Bojím se, že v dnešní situaci politici se nejsou schopni, já teď myslím koalice opozice, zhodnout téměř na ničem, ale je to úkol, který nás čeká.
Vy jste politikem, jak toto řešit? Máte nějakou vizi? Já rozumím, že jste místo předsedou sněmovní rozpočtového výboru a nepatříte mezi koaliční špičky, ale přece jen jste výkonným politikem.
Tak předpokládám, že nejdřív bude ta odborná debata a z toho vzniknou nějaké výstupy, které se budou projednávat v rámci koalice i s opozicí. Já nevím, jestli to je téma, kterou řešíme dneska, zítra, pozítří. Já si spíš počkám na výstupy a doporučení.
Kéž by to tak bylo, že by se to vyřešilo. Každopádně je určitě třeba už začít. Dnes jsme diskutovali s místopředsedou sněmovního rozpočtového výboru Milanem Ferancem z Hnutí ANO. Děkuji vám, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A za příspěvek do debaty děkuji také ekonomovi Pavlu Kohoutovi. Nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.